Frú forseti.
Ég hjá eftir því að háttvirtur þingmaður sagðist ætla að leggja fram frumvarp sem myndi afnema heiðursmanna listamannalaun. Heiðurs listamannalaun. Pínu orðalengja hérna. En eftir því sem ég kemst næst og man, þá hafði Það minnst að kosti meiri hluti alls er að menntamálanefnd að gefa það út og hún ætlaði að endurskoða þetta fyrirkomulag. Og ég veltaði bara fyrir mér hvort að hann hafi ekki trú á því ferli sem að það í gangi. Það var ákveðið að útluta ekki lausum plássum á þessum lista núna fyrir jól. Einmitt vegna þess að tilstæða að endurskoða þetta fyrirkomulag. Þannig ég bara velti fyrir mér hvort að háttvirtur þingmanni finnist tilefni til þess að grípa inn í þá endurskoðun. Hvort hann hafi áhyggjur af því að Það var ekki gert með fullnægjandi hætti eða hvort hann hafi einfaldlega bara aðrar hugmyndir heldur en háttvirt allsherjar- og menntamálanefnd hvernig eigi að leiða þetta mál til lykta og þar eru auðvitað vísi meiri hluta háttvirtrar allsherjar- og menntamálanefndar.
Þá svarar andsvari háttvirtur fjórði þingmaður